Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Her en påstand til alle som til stede. Og det at Gud har noe nytt for livet ditt. Vi har en temaserie som heter Gud gjør noe nytt. Og min påstand Gud har noe nytt for ditt liv. Det finns en Guds ledelse som gjelder for ditt liv akkurat nå, og som starter I dag. Slutt på å være Guds plan for livet mitt. Vel, den har ikke vært så synlig. Den har ikke vært så manifestert seg så veldig I mitt liv. Vel, 18. februar 2024 begynner Guds plan for resten av ditt liv. Og når det litt vanskelig å ta imot noen ganger, så kan det være fordi vi sitter fast I forskjellige greier eller drama. Det kan være å høre de ordene. At Guds plan for livet ditt begynner I dag. Det litt sånn man kan sitte fast I irritasjon over det ene, frustrasjon over det andre, usikkerhet om det tredje. Men I innledningen før vi leser bibelteksten, så skal jeg gi deg et bilde som ikke så veldig hellig eller åndelig, men som et bra utgangspunkt for å nullstille hjertet fra bagasjen og dramaet, for det det som det blir et sånn filter når vi hører gode nyheter. Om Guds plan og hensikt, så det et filter av vad vi bærer på, av bekymring, av skuffelser, av uro, av alle våre menn. Menn, prikk, prikk, prikk. Da fantes det I gamle dager. Det finns nå også, altså. Men for min del, som gikk over fra PC til Apple, så fantes det en funktion på PC-er som jeg til den dag I dag beundrer. Du kan nemlig trykke inn tre knapper. Det noen som vet hvilke tre hellige vismenn jeg snakker om? Kontroll, alt, delete. Det kan hende at det yngre mennesker som... Ja, skjønner, kontroll, alt, delete, den pleide å resette internett. Hele internett, globalt. Neida, den resetter maskinen din lokalt. Og når det gjelder, nå ikke min pappa I dag, men han skjønte ikke kontroll, alt, delete. For pappa, han en sindig mann. Han en som bevarer roen, bortsett fra tekniske duppeditter. Der kommer kjøttet til Åge Åleskjær tydelig, tydelig frem. Ikke bare litt, men I store mengder. Han har samlet alt. All sitt kjøtt koblet til tekniske ting. Så du kan se rett og slett, det ikke at ansiktet forandrer seg helt, men en del. Og det som regel hans løsning, det å dra ut stikkontakten. På apparatet stemmer det, husker det dere som Roberto han I dag, nei, jobbet med han I gamle dager, dra ut kontakta og sett den inn på nytt og se hva som skjer. Hør her, når Gud gjør noe nytt, så finns det finns også I Gud en åndelig kontroll alltid litt. Det ikke meningen at vi skal bruke den hele tiden, det ikke sånn hver uke, men det likevel noe med at hans nåde ny hver morgen. Det også sånn at det å være en kristen identifiseres med å bli født på nytt. Det var til Nikodemus Jesus brukte de ordene, du trenger å bli født på nytt. For han tenkte, jeg trenger ingen kontroll alltid litt. Jeg trenger ingen full restart. Jeg trenger bare litt ekstra programvare. Litt forbedring av mitt allerede sunne, gode, åndelige reise. Så kanskje Jesus, du kan fylle inn de siste prosentene. Og Jesus sier, beklager, det ikke sånn det funker. Du trenger en ny start. Det på tide med en kontroll alltid litt noen ganger. Når ting henger seg opp I systemet. Plutselig sitter det litt fast, selv om jeg født på ny, selv om jeg kristen, selv om jeg lever I NT, selv om jeg har dette livet, så setter ting seg litt fast, og så går man litt fast I noen spor, og så det noen vaner og noen tankebaner som bare setter seg. Da det så bra at akkurat som vi kan tro Gud for legedom, helse, helbredelse, tegn, under og mirakler, så kan vi tro også Gud for en kontroll alt delite hjerte, en restart av tankesinn, og det betyr ikke at vi kan viske ut hele historien, men det betyr at vi kan sette en strek og si, Gud, jeg vil gå I den plan du har for meg fremover. Jeg glemmer det som ligger bak, sa Paulus. Strekk meg etter det som ligger foran. Kontroll alltid litt. Da skal vi lese en litt sånn fyldig bibeltekst. Lukas 1. Og vi har I denne serien vært innom ulike deler av Lukas 1, og dette som egentlig juleevangeliet. Da. Men vi går til vers 8 denne gangen. Og hovedfiguren I dagens fortelling, det Zakaria. Han som skulle bli far til Johannes døperen, og som var gift med Elisabeth. La oss lese hva det står fra vers 8. En dag gjorde Zakaria tjeneste som prest for Gud, for turen var kommet til hans vaktskift. Ja. De kastet lodd som skikken var bland prestene, og det falt på ham å gå inn I Herrens tempel for å offre røkelse. Mens offringen fant sted, sto hele folkemengden utenfor og ba. Da viste en Herrens engel seg foran på høyre side av røkelsesalteret. Zakaria ble slått av redsel da han så dette. Han skulle gjøre sin prestegjerning, og der dukker det opp en Herrens engel på høyre side av alteret. Zakaria ble slått av redsel da han så dette, men engelen sa til ham, «Frykt ikke, Zakaria, din bønn blitt hørt. Din kone Elisabeth skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli til glede og fryd for deg, og mange skal glede seg over at han født, for han skal være stor I Herrens øyne. Han skal ikke drikke vin og sterk drikk, Pepsi Max unntatt den listen, og helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige ånd. Han skal få mange I Israel til å vende om til Herren, deres Gud. Han skal gå I forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerte til barna, og gi ulydige det sinn som rettferdige har. Det å bli født på nytt, da. Ulydige, som deg og meg, får det sinn som rettferdige har. For å gjøre I stand for Herren et vel forberedt folk. Zakaria sa til engelen, «Hvordan kan jeg være sikker på dette? Jeg jo gammel.» Og min kone også langt opp I årene. Han sa det litt mer diplomatisk når han omtalte kona da. Det var fint. Jeg gammel. Min kone langt opp I årene. Det var litt mer. Vi skal se på det. Zakaria klok. Han vet hvordan man ikke skal provosere unødvendig. Da svarte engelen. Jeg Gabriel som står for Guds ansikt. Jeg sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet. Nå skal du bli stum. Og ikke kunne tale før den dagen dette skjer. Fordi du ikke trodde mine ord. Gjelder å tro. Men det jeg har sagt skal gå I oppfyllelse når tiden inne. Imens ventet folket på Zakaria. De undret seg over at han ble så lenge inne I tempelet. Da han kom ut kunne han ikke tale med dem, og de forstod at han hadde hatt et syn der inne. Han kunne bare gi tegn til dem. Han var og ble stum. Vi hopper til vers 57. Det fantastisk å lese litt bibeltekst noen ganger. Det virkelig en fortelling her. Men vi hopper til den tiden da Elisabeth skulle føde. Vers 57. Tiden kom da Elisabeth skulle føde, og hun fikk en sønn. Hennes naboer og slektinger hørte hvor stor godhet Herren hadde vist henne, og de gledet seg med henne. På den åttende dagen kom de for å omskjære gutten. De ville kalle ham Zakaria etter faren, men moren svarte nei, han skal hete Johannes. Men det jo ingen I din slekt som har det navnet, svarte de. Da ga de tegn til faren for å vite hva han ville at barnet skulle hete. De hørte ikke på Elisabeth ved første forsøk. Elisabeth sa Johannes, og alle ser på Zakaria. Hva mener du? Han ba om en tavle og skrev, hans navn Johannes. Da ble alle forundret. Men I det samme ble munnen hans åpnet og tungen løst, og han begynte å lovprise Gud. Alle som bodde der omkring ble grepet av ærefrykt. I alle fjellbygdene I Judea snakket folk om det som hadde hendt. Og så begynner Zakaria på en utrolig lovprisning. En skikkelig lovsangstekst der I vers 76, som du kan få lov å lese hjemme på egen hånd. Vi har snakket om I vår trosreise, så begynner det at Gud gjør noe nytt, og vår reise med Gud begynner, så å si alltid begynner med å se det. Det noe nytt man ser. Og så snakket vi om den enorme kraften som finnes I å begynne å si Guds vilje for livet sitt. Selv når hjertet ikke henger helt med, men å holde fast på bekjennelsen og si Guds vilje. Og I dag snakker vi om å tro det. Se det, si det og tro det. Og I dette persongalleriet I Lukas 1, så får jeg veldig lyst til å snakke med disse menneskene. Jeg gleder meg til å komme til himmelen og samtale med Elisabeth og med Maria og med Zakaria. De har litt ulike responser. Maria også var litt spørrende hvordan skal dette gå til, men likevel en undertone av tro. Elisabeth, Zakarias kone, altså moren til Johannes døperen, var egentlig den som responderte kanskje med mest umiddelbar tro. Hun liksom, hva skal jeg si, kommer kanskje best ut av det hvis man nå skal dele ut terningkast på tro, da det gjør vi ikke. Zakaria derimot, han tilsynelatende den mest skeptiske av dem, til å begynne med. Skal vi dele inn salen nå I hvem Maria? Du tror, men litt har noen spørsmål. Hvem Elisabeth? Du, vi griper alt uten ettertanke. Hvem Zakaria som sier, meg må du overbevise med noe bedre enn bare raljering og høylytt stemme? Skal vi se, hvor mange Zakarier har vi? Neida, vi skal... Men det gøy å se at man kan faktisk, når man pastor, man kan kjenne igjen litt allt fra ett lederteam till en stor församling. Kan man känna lite liksom det finns rum för någon Mariar, finns rum för någon Elisabeter och det finns någon Zakariar och idag ska vi se lite på Zakariar. Vad hindrar tro? Vem är tron för? Vad skapar tro? Är dagens tre frågor. Vad hindrar tro? Låt oss se lite på Zakarias hinder för tro. För det står Zakarias sa till engeln: "Hvordan kan jag vara säker på detta?" säger han. När engeln har överbrakt detta budskapet. Jag är ju gammal och min kone också långt upp i åren. På den ene sidan så kan jag förstå Zakarias osäkerhet. Han förstår att de är för gamla till att få barn. Men på den andra sidan Zakarias är skeptisk och lurer på hur kan jag vara säker? Han säger nästan kan du jag måste ha något bevis här. Och selv om jag sympatiserar med Zakarias så är det ju ett bittelite hint att det är en ängel som står och pratar med dig. Hvor seg kan du bli liksom? Altså jeg vet ikke, jeg, det ikke sikkert, men jeg prøver å se for meg selv. Hvis jeg fikk englebesøk, og det kommer liksom et syn og en budbærer fra himlen som skinner og gir meg et budskap, så ser jeg liksom ikke for meg at responsen er, ja, har du noe underbygget dette her med, eller? Liksom utover den ekstremt spektakulære situasjonen. Det som är intressant är att det är inte alltid det att se och føle spektakulära ting nödvändigtvis förändrar hjärtat. Det ser vi i hela GT, hela det gamla testamentet. Så ser vi att det att se syn och det att se visuella ting kan göra något med tron, men det är inte alltid de yttre tingen förändrar hjärtat. Är inte säkert, selv med dig och mig, selv ikke med ett englebesök att vårt hjärta hade responderat bara med tro. Vi hadde blitt redde, litt overveldet kanskje. Og vi vet ikke så veldig mye om Zakarias historikk, og vi skal ikke lese for mye inn i teksten heller. Men vi har et hint. For engelen sier til Zakaria, frykt ikke, din bønn er blitt hørt, sier han. Hva tyder det på? Han er i høy alder, og vi vet at selv i vår tid så kan det være krevende å ønske seg barn og ikke få barn. I denne kulturen antageligvis enda mer krevende. For det er knyttet litt sånn til ære og skam. Og det ligger i kortene, tror jeg, og bibelkommentarer også antyder det, at din bønn er blitt hørt, at selvfølgelig ba Zakaria for nasjonen sin og for folket sitt, men det var også en bønn om fruktbarhet. Kan det være, kanskje, med fare for å lese litt mye inn i teksten, kan det være at Zakaria har bedt hele livet om noe han har fått stadig mindre tro på? At selv et englebesøk gjør at han sier, hvordan kan jeg være sikker på dette her? Jeg har bedt og bedt, jeg har ventet og ventet, jeg har trodd og trodd, jeg har bekjent, jeg har gjort alt riktig. Står ikke i Bibelen at han sa dette, men å ha fått englebesøk og begynne med, har du noe bevis? Da er hjertet på en eller annen måte blitt litt hardt da, kan man kanskje tenke seg. Så han har egentlig tre innvendinger. Han sier, hvordan kan jeg være sikker? Jeg er jo gammel, og kona er gammel. Kort fortalt, så kan man si at det som hindrer tro hos Zakaria, er at han har en historik. Hvordan kan jeg være sikker? Jeg har bedt om dette før. Vi er oppe i gammel alder. Dette her er hva CV'en min sier i forhold til det å få barn. Hvordan kan jeg være sikker på det løftet du gir? Og det andre er, jeg er jo gammel. Han ser på sin tilstand. Dette er min situasjon. Sånn her er jeg. Jeg er jo. Og så skylder han på omgivelser at kona er også gammel. Hør her, dette sier noe. Nå selv englebesøk ikke klarte å overbevise han om hvordan vår historikk. Jeg vet jeg kanskje leser litt mye inn i teksten, men dette er jo en mann. Så etter Guds hjerte, en som var rettferdig, står det tidligere i teksten, og som holdt Guds lover og levde etter loven og etter, hva skal jeg si, på jødisk måte. Så han var en mann etter Guds hjerte, men likevel så er det en vantro der. Når budskapet kommer og sier, hei Zakaria, Gud er i ferd med å gjøre noe nytt. Likevel så er det noe i Zakarias historikk, i hans tilstand og i hans omgivelser, at selv en god mann med god tro vil likevel si Gud, dette her er jeg ikke sikker på. Wow. Jeg vet ikke om du, hvis du har vært her i hele temaserien, sitter igjen med en sånn, ja bra Thomas, inspirerende budskap, men jeg er ikke så sikker på om dette her gjelder meg. Vår historikk av skuffelser, av forsøk, av nederlag, av kanskje uteblivende bønnesvar tidligere i livet, kan bli et utrolig sterkt filter fra å lytte til den hellige ånds stemme i dag. Men i dag, kjære venn, så trykker vi kontroll alt delete, og så åpner vi opp hjertet, og så skal vi få lov å se at din historikk, og din tilstand, og dine omgivelser kan få lov å legges på Jesus, og legges på hans skuldre, åpne opp hjertet og si, Gud, hva leder du meg til i mitt liv? Hva taler du til i mitt hjerte? Vet du, her kanskje, apropos det å liksom se noe voldsomt bra, og likevel ikke tro, kanskje ikke alle kan relatere til dette her, men jeg husker den følelsen veldig sterkt når jeg var 12 år, og deler av vår familiehistorie er veldig kjent. Jeg hadde jo to brødre som jeg hadde bedt for veldig, veldig, veldig mye, for de levde et veldig destruktiv livsstil, med både rus og dårlige venner og alt mulig, og det var veldig intense år som mange av dere har hørt om. Jeg var en liten gutt og fikk kanskje ikke med meg alle detaljer, men jeg fikk med meg nok til at jeg ba så å si daglig for mine brødre. Og jeg så deres på en måte opprør. Og du lurer på, Thomas, hadde du noe opprør noen gang? Jeg hadde det i fjor lite grann. Nei, jeg hadde sånn opprør mot opprøret. Jeg så livet de levde og tenkte, det der ikke noe å hente, så jeg gjør et opprør og følger Jesus i opprør til dem. Men jeg ba for dem veldig mye og veldig, du vet, sånn som et barn virkelig, hva skal jeg si, den troen som kan være et barn enormt. Så de bønnene en 11-åring kan be, ikke til å kimse av. De kan være veldig, veldig helhjertet. Og jeg husker jo dette spesielle søndagsmøtet, dette må ha vært i 1991 eller 1992, så hadde vi besøk av en svensk predikant som heter Jon Brandström, som hadde en veldig, veldig sterk profetisk gave. Og det møtet var spektakulært. Jeg husker den nesten hele, liksom, husker ikke alt som ble sagt, men jeg husker atmosfæren i det møtet. Og i det møtet var mine brødre for første gang på veldig, veldig lang tid. Og jeg satt så berørt og tenkte det, den gudstjenesten her er noe av det heftigste jeg har vært med på. Og jeg tenkte, nå, det var nesten som å få englebesøk, og jeg tenkte, nå må jo bare brødrene mine skjønne at Gud er her, liksom. At nå er ikke noe vei utenom, nå er en fanget. Og jeg står på slutten av den gudstjenesten, og Jon Brandström inviterer mennesker til å ta imot Jesus. Og jeg står og liksom med forventningsfull spenning i hjertet, sier Gud, nå er øyeblikket her. Fordi etter det møtet her, sånn, og alt det som talt, og det var så utrolig presist, profetisk, det var utrolig spesielt. Jon Brandström er dessverre ikke, han er med Jesus nå, men jeg husker det møtet, og jeg står på slutten og ber intens, kjære, kjære, kjære Gud, nå må du få mine brødre til å rekke opp hånda, ta imot Jesus og begynne på et nytt liv. Flere tok imot Jesus, mine brødre var ingen av dem, og jeg står der på slutten og har bare en sånn, jeg har vært veldig tålmodig i bønn, men du vet sånn, vet når du tenker, nå er muligheten. Litt sånn Sebastian Samuelsson på siste skyting i skiskyttestafetten. Når du ser liksom Vetle Sjåstad Kristiansen treffe på 2 av 8 skudd. Hvordan er det? Du kunne bare, i hvert fall treffe i 3, tenker jeg. Bare, det var dagens sportsnyheter. Så Sebastian Samuelsson, han så hva som skjedde og tenkte, det er nå sjansen her. Hvis vi noen gang skal få svensk gull i skiskyttestafett i VM, så er det nå. Sånn tenkte jeg, gratulerer, søta bror. Du gamla, du fria og alt det der. Sånn tenkte jeg, Gud, hvis det noen gang med livet de har levd, hvis det noen gang er noen sjans, så er det i dag. Og så skjer ikke det, og jeg står egentlig med en veldig, veldig stor skuffelse. Bare, du vet, en sånn like intens som en 11-åring, 12-årings bønn kan være, like intens kan skuffelsen være, og tenkte, kjære Gud, hva skjer nå? Hvor blir du av det møtet her? Selv her, liksom. Og da skjer det noe i hjertet, og jeg tenker, nå går lemmen ned, liksom. Nå er det toget gått. Fordi at hvis selv ikke denne opplevelsen kan overbevise dem, ja, da kan ingenting gjøre det. Så nå er det liksom ikke vits å be lenger. Rekker jeg å resonere mens jeg står der? Så kommer Jon Brandström bort. Møtet er på hell, det er egentlig helt på slutten, men litt sånn etterdønninger, holdt jeg på å si. Så kommer han bort, legger hendene på meg. Guds kraft treffer meg på en måte som jeg aldri før hadde opplevd i livet mitt. Og kanskje ikke akkurat på den måten, nesten opplevd senere heller. Og så begynner han å profetere. Uten å gå i detaljer, men fordi det er ting i historien videre som vi ikke behøver å overanalysere her. Men en ting som er helt sikkert, er at han profeterte for meg og sa, rett til meg sa han, Gud har hørt din bønn. Han vet at du har bedt mye for dine brødre, sa han helt spesifikt. Og han vil at du skal vite at du kommer til å få bønnesvar, og du kommer til å få bønnesvar mye raskere enn det du tenker akkurat nå. Og jeg bare, wow! Utrolig profetisk ord. Og det var jo da, selv om mine brødre har hver sin historie og hver sin reise, så det likevel sånn at tre uker senere så kom et stort, stort, stort vendepunkt, spesielt i Davids liv, hvor han banket på døra til mamma og pappa klokka tre på natta og sa, jeg har lyst å komme hjem igjen og tilbake til Jesus og følge han. Skjønner du hva er poenget med dette her sånn? Jo, historikken gjorde at i det øyeblikket der, nå har Gud i sin ufattelige nåde mot meg. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg så velsignet, apropos forrige søndagspreken. Hvorfor jeg så heldig? Hvorfor skal jeg få så mye nåde? Jeg har ikke noe svar. Men jeg vet at alle kan stille det spørsmålet, uansett omstendighet, og gjøre det som en trosbekjennelse og si, hvorfor jeg så velsignet? Kan du si, om en Thomas, min hverdag nå, der det ikke noe gjennombrudd, ikke noe bønnesvar. Begynn å si med munnen din, Gud, hvorfor skal jeg være så velsignet? Hvorfor har jeg fått så mye styrke å overleve disse fightene her? Hvorfor skal jeg være så velsignet og være så utholden i bønn, på tross av hva som skjer? Hvorfor skal jeg få så mye nåde? Og her sto jeg, og utrolig hvordan historikk kan gjøre hjertet på en måte så stengt for det Gud gjør. Og en sånn tanke om at nå toget gått, nå det umulig, nå det vanskelig. Og Zakaria står ved et sånt punkt hvor han sier, hvordan skal dette gå til? Dette her umulig. Jeg i høy alder, og kona mi også i høy alder. Jeg lurer på om kanskje det kan være noen som har det litt sånn i forholdet til Gud i denne perioden av livet. Dette gjelder ikke alle, men kan gjelde noen. Du har et sånt forhold til Gud der du berørt, du i bevegelse, men du spørrende. Du skjønner ikke helt. Du lurer på hvordan skal dette gå til. Det som om du sier, Gud, du må gi meg litt mer. Jeg tror det både unge og gamle som har en sånn tid akkurat nå i livet. Og jeg skal ikke nå, hva skal jeg si? Si så her, sier Herren. Men i mine forberedelser så opplever jeg at den hellige ånd minner meg på noen mennesker. Skal komme tilbake til det på slutten her. Men det finnes også ungdommer som egentlig du så begeistret for det Gud gjør i livet ditt og i kirken. Du på en måte, det en oppdrift og en spenning der, og du var på lederkonferansen og synes alt gøy, men så det en sånn spørrende dybde i deg, hvor du lurer på, Gud, du må gi meg noe mer. Du må gi meg liksom den der spikeren i kista, kaller vi det. Du må gi meg den bekreftelsen, du må gi meg den omfavnelsen. Og du har vært litt frustrert på at Gud ikke gjør det. Gud, gi meg tegn, liksom. Jeg vet hvordan jeg var som tenåring. Gud, gi meg tegn. Og så liksom, hvis jeg klarer å flippe den flaske her nå, så skal jeg bli pastor. Nei, der ser du, ikke sant? Det var burde klart det nå. Hei! På tre forsøk, det holder det. Det var med, takk. Hvorfor jeg så velsignet? Hvorfor jeg fått så mye nåde? Hvorfor jeg så god på å flippe? Du har letet etter liksom det tegnet, og i dag kommer tegnet ditt, min venn. Den hellige ånd snakker til deg og sier, jeg har ikke oversett deg, jeg har ikke glemt deg, jeg har hørt din bønn, jeg vet den der du ønsker, liksom, du ønsker å se en engel, du ønsker å se skriften på veggen. Du trenger ikke noe annet enn når vi tar nattverd og se på hans kors, se på hans blod, se på rettferdigheten du har fått i han. Si det, tro på det, så vil tegnene komme med tiden. Slapp av med det. Amen. Prøv å forestille deg noen ganger at du starter på null. Jeg liker å lese Bibelen av og til på den måten. Spesielt tekster jeg har lest før. Apropos Gud gjør noe nytt. Det kan også være litt i din bibellesning. For de av oss som vant med å lese mye Bibel, og spesielt hvis du har notater i Bibelen nå. Hvor mange har Bibel med masse streker og tusjer og greier? Yes. Det veldig bra, men det kan også være en litt utfordring. Fordi at du leser en tekst du allerede har notert i, og har notater på. Og det fort gjort å lese den teksten og umiddelbart gå til den samme åpenbaringen som du fikk forrige gang du leste. Fordi du ser i notatene dine, ja, det betyr det, og det betyr det, og så nesten som om du liksom, check, jeg har gjort den teksten. Men det en utrolig nydelig øvelse av og til å åpne opp Bibelen og invitere den hellige ånd og si, nå skal jeg late som om jeg aldri har lest dette før. Jeg skjønner ikke, er mulig fullt ut å gå inn i det, men lese det som om det første gang. Forsøk det og se hva som skjer med Guds ord. Det åpner seg opp, og så inviterer du den hellige ånd til. Så vasker du litt sånn tidligere filtre, og så sier du, vis meg detaljer, vis meg hva dette er. Og så det et sånn flyt og et liv i Bibelen. En ting vet jeg, uansett hva som i din historikk, jeg har ikke noe godt svar på hvorfor du eventuelt ikke har fått bønnesvar, hvorfor du måtte gjennom det du måtte gjennom, men en ting vet jeg, at Bibelen gir oss et løfte om at nå den rette tid, nå frelsens dag. Det det. har att proklamera. 2 Korinther 6:2. Jag vet det är sant det som står I Filipperbrevet 1:6. Jag är trygg på att han som begynte sin goda gärning I dere ska fullföra den helt till Jesu Kristi dag. Det är min enkla proklamation denna söndagen här sån. Jag har inte svaret på varför, jag har inte alltid svaret på historiken, men jag vet att Gud är där I livet ditt. Han vill fullföra allt som är begynt och idag fortsätter den resan som du går med han. Du må tro det, du må törra börja och si det. Tal det till dig själv. Hvis du syns det flaut, gör det alene. Och si det till speilet. Idag är frälsens dag. Igår holdt vi var I 80-årslag till onkel Björn som vi bara kallar han, Björn Jonsson. Och det som var väldigt härligt var pappa holdt en liten andakt där och han sa det att
det är viktigt att veta vilken dato det är. Och det är viktigt att känna. Det är viktigt att förstå. Ja, och igår var det 17 februari och du Björn, du har ju firat på dagen din, ikke sant? Ja, det är viktigt att förstå.
Och så säger man det är viktigt att skönja vilken dato det är. Det är nämligen frälsens dag och nådens år. Det är tiden vi lever I. Så uansett vad din historia är, vi lever I frälsens dag och nådens år. Det är en väldigt väldigt fin andakt. Och Zakaria, det var inte bara historiken hans, men tillstånd hans. Jag är ju gammal. Jag har lagt en lite sån jag är ju prick 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 så kan du bara fylla in det som manglar. Jag är ju, jag vet inte om du fick med den här Theo, men jag är ju ung. Jag är ju skilt. Jag är ju inadvent. Jag är ju ensam. Jag har ju slitit med detta här. Jag har ju varit sjuk. Jag är ju student. Och om jag fick en tid varje gång jag hörte den. Jag är ju småbarnsfar. Jag är ju prick prick prick. Det finns ufattligt och jag har sagt hela listan själv. Det är ufattligt många såna automatiserade förklaringar vi dagligen lager som en slags förklaring på inte tänka att Gud har en väg och en hensikt och en plan och att jag har en möjlighet att handla på det jag har fått. Jo men jag har ju börjat en karriär, jag har fått ny jobb, jag har ju det och så är nästan som om då må liksom det andra sättes på vänt. Där är det nydligt när Zakaria säger jag är ju gammal. Hvis du börjar att tänka på det, hur många förklaringar? Vet när man förbereder en preken så börjar du att lägga märke till ting. Vet du vad? Vi snackar förklaringar hela tiden. Jag gör det själv. Det är nästan flaut att höra på setningarna. Liksom, jo men vi valde ju det valget så därmed har gick ju den vägen. Vi tabbade oss ut ekonomiskt så vi kan inte leva generositet. Vi upplevde ju det så det budskapet kom aldrig vi till att förstå. Hör här det är på tiden med kontroll allt delete och säg Gud, vad är dina löften för mig? Vad är din väg för mig? Vad är ditt liv för mig? Vem är tron för? Vi må räcka den här för vi runder av. För Zakarias respons. Han sa, detta här är inte för mig. Jag är ju gammal. Och föda en som ska bli förlöpe för Messias och bli far till den person som ängeln uppenbart förklarade att han skulle bli. Så tänkte han, detta är inte för mig. Jag är ju gammal. Det jag ska säga si nu de nästa 3-4 minuterna är liten sån kanske lite utanom den röda tråden, men likväl något som jag tror är väldigt viktigt. För Zakaria var I hög ålder. Vem är tron för? Jo, svaret är enkelt, det är sådana som dig. Så du lurer på, vem passar till kristenliv? Sådana som dig. Det vill säga, ingen passar, och därför passar alla. För kristendom bygger på nåden. Och hvis du säger, ja, men jag tror jag kan bli en väldigt, väldigt god kristen, då passar du inte. För kristendom bygger på att du inte passar till det. Alla som inte passar, för alla syndet och står utan ära framför Gud, så alla som inte passar till denna religion är välkomna I den. Det är kristendom. Yes. Så vem passar tron för? Jo, den passar för dig. Men lite mer specifikt så tänker Zakaria att han är diskvalificerad på grund av hög ålder. Och hör här kära OKS, lite sån till medlemmarna de nästa par minuterna, men alla får nu ut av det här. Jag vet att vi har väldigt tro på de unga. Vi har tro på unga ledare. Jag tror det är jätteviktigt. Vi vet att ser du befolkningen globalt så är en ufattlig majoritet av klodens befolkning är under 25 år. Och den statistiken blir på en måte starkare och starkare. Jag tror det är viktigt på unge att ha unge förebilder, att vi investerar I de unge, eller så dör kyrkan ut. Att vi satsar på unge ledare och så vidare. Men har du lagt märke till ett mönster I Bibeln? Att Gud älskar att förnya och skapa fruktbarhet I något som såg till att vara för gammalt. Det är ett mönster som gentar sig. Och speciellt detta med födsel, alltså först var det ju Sara till Abraham som var allt för gammal och det står till och med Sara lo, ikke sant? Og Gud sier, du lo. Og Sara sier, nei, jeg lo ikke. Og Gud sier, jo, du lo. Elsker denne bibelteksten her. Det faktisk mitt favorittvers I hele Bibelen. Hvis jeg skal tatuere noe på kroppen noen gang, så skal det være det verset, jo, du lo. Det fint ord å få fra himmelen. Så sier Herren, jo, du lo. ikke krangle med meg på det, du lo. Men det var Sara som ble fruktbar I høy alder. Det var moren til Samson I Dommerne 13, som også en historie som ligner veldig på Zakarias. Flere ord også som profetisk kanskje et forbilde å peke fram mot Zakaria, for det løfter også til moren til Samson, veldig spesiell historie, men også I for høy alder. Og så leser vi historien her I Lukas 1 med Zakaria og Elisabeth. Felles for dem at alle ble fruktbare I det som egentlig var for høy alder. Og jeg har lyst til å si, I går så hadde jeg privilegiet av å først være på en sånn ledersamling for unge ledere, noe som Pinsebevegelsen arrangerer, lederskole for unge, så 30 ungdommer I videregående skolealder som vil bli kristne ledere, og det var det største oppturen jeg har hatt på lang tid. Men vet du hva som også var veldig herlig? Det var å være I 80-årslag senere på kvelden. Begge deler var veldig berikende. Det at Gud gjør noe nytt. Nå har jeg sagt, dere unge, det jo dere som vi satt, det jo dere som liksom, det jo her vi gønner på og investerer. Men Gud gjør noe nytt for deg I høy alder. Jeg sier det også profetisk til noen. At nå viser forskning også at gevinstene av barn som har besteforeldre veldig, veldig stor. Både mentalt og I forhold til utvikling og alt mulig, så vet vi at alle har ikke den muligheten. Alle har ikke besteforeldre. Men tenk at I menigheten kan barna få oppleve åndelige foreldre og besteforeldre. Du skjønner, engelens ord til Zakaria I Lukas 1,17. Tenk på det her. Hva var et av ordene som engelen sier? Han skal gå I forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia for å vende fedrenes hjerte til barna. Det et generasjonsløfte I juleevangeliet, faktisk. Og jeg snakker ikke nå om graviditet, at eldre folk skal bli gravide. Det får være opp til dere å tro for. Men jeg snakker om at Gud gjør noe nytt I hjertet, også på de voksne. Men Thomas, det vel enda viktigere å prioritere den unge generasjonen. Jo, men noe av den beste investeringen vi gir til barn og ungdom, åndelige foreldre og besteforeldre som viser vei I troen. Det betyr mer enn du aner. Han Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Gud elsker generasjonene. Han elsker det. Ja, til både ungdomsmøter og lunsjtreff, at vi møtes I hver våre rom, at vi har samlinger som for den gruppen, eller for menn, eller for kvinner, eller for unge, eller for voksne. Men i vår tid finnes det også en unaturlig motsetning noen ganger mellom generasjonene. Du kan av og til, og jeg kritiserer ingen, jeg bare observerer, du kan gå inn I en kirke og finne nesten bare gamle folk. Og man tøyser med at ungdomslederen 82, liksom. Og så kan du gå inn I en annen kirke og finne bare unge folk. Og jeg sier ikke at det, liksom, de kirkene, hva skal jeg si, rakker ikke ned på det. Jeg bare sier at ofte så de motsetningene kan basere seg på veldig ytre og overfladiske ting, som musikk og stil og så videre. Men jeg tror at vi som kirke I OKS kommer alltid til å lene mot de yngre. Det har vi gjort siden 1985. Vi kommer ikke til å endre på det. Slagordet vårt var ny menighet for en ny tid. Så det ikke sånn at hva skal jeg si, vi kommer alltid til å liksom lene oss nedover mot den yngre generasjonen. Men jeg tror det kommer en tid der barn og ungdom kommer til kirken og får fylt opp et tomrom og et savn av foreldre og besteforeldre. Cirka at de ikke har det I det naturlige, men mange mangler det også I vår kultur, I vår tid, av familieoppløsning og ulike utfordringer. Tenk å komme til kirken og få besteforeldre som der og veileder I troen, som man kan snakke med, ikke på en unaturlig måte, nå skal vi ha masse life-grupper med de eldre unge, men at kanskje det finnes noen møteplasser, eller bare det å til og med være I samme rom, det å høre fra plattformen fortellinger og vitnesbyrd, fra en 14-åring og en 80-åring I samme møte, det noe Gud elsker. Han Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Og når jeg forberedte meg her, så fikk jeg et ord til en person. Og jeg var veldig spent på om du skulle komme I dag, men her du, vet du. Det veldig gøy. Jeg ser Leif Jakobsen her. Når jeg forberedte meg Leif, fikk jeg et ord til deg. Og det dette her at din gave og din kompetanse og din kunnskap og din tjenestegave, den faller veldig naturlig med at det vil, og ingenting galt med det, det veldig naturlig, en, hva skal jeg si, en respons også I en voksen krets, Altså at mennesker som både har litt fartstid og har litt akademiske ferdigheter og sånne ting, de vil lene seg inn mot deg for råd og for innspill og tanker. Og det helt naturlig, ingenting galt med det. Men Gud vender ditt hjerte til barna og ungdommen, og det har begynt. Det har begynt. Han vender ditt hjerte, så du skal få se at noe av den ballasten du har og den treningen du har, at han har forberedt deg i den sesongen her, hva skal jeg si, i den neste, og jeg mener ikke noe med å bruke det ordet, men også den siste sesongen, hvis du forstår meg rett, den skal bli lang, men det naturlig i din alder å kunne se at det, her kommer det en etappe, men du skal få lov å se en impact i neste generasjon, og barn og ungdom og tenåringer som prøver å leite, og de finner ikke det de finner på internett, de finner det ikke i sosiale medier, det var ikke noen bibellærere på TikTok som kunne svare på kompliserte spørsmål, men Gud har gitt deg noe av den kompetansen du har, for å ta komplekse ting og formidle det på en måte som mennesker forstår, og du trenger ikke forsere det fram eller stresse det fram. Gud vil åpne de dørene, så du skal bare respondere og si ja når det åpner seg, Leif. Amen. Vær rikelig velsignet. I Jesu navn. Vi må avslutte. Hva skaper tro? Jo, man kan basically si dette her, og jeg skal runde nå. De ville kalle ham Zakaria etter faren, men moren svarte nei, han skal hete Johannes. Men det er jo ingen i din slekt som har det navnet, svarte de. Da ga de tegn til faren for å vite hva han ville at barnet skulle hete. Han ba ham en tavle og skrev hans navn av Johannes. Spørsmålet er, hva skaper tro? Bli enig med kona. Det blir nok koster. Vi har noen venner. De heter egentlig Sven og Turid, men vi kaller dem Roar og Berit for å beskytte navnet deres litt. Roar, han, de har pleid å ha sommerferien sin på et sted som heter Koster i Sverige. Og så sitter vi og prater litt den kvelden. Han er nordlending. Vi kan si han er sørlending for å bare... At ingen skal klare å finne ut hvem det er. Men du vet, de sitter og prater sammen. Jeg og Katrine og begge de to. Og så prater vi om liksom, ja, hva sommeren da, hva skjer da? Og han begynner å legge ut på liksom... Håper litt på, kanskje vi får til en tur til Mallorca, og kanskje litt Spania, Gran Canaria, og holder et langt resonemang om hvor gode argumenter på hvorfor det er mulig, både tidsmessig og økonomisk, bla bla bla. Og så ser du han bare tar et blikk bort på kona, og så snur han seg til oss. Det blir nok koster. Og det har blitt et sånt slagord hjemme hos oss, når vi liksom diskuterer noe, og så ser jeg på henne, ja, det blir nok koster. Så når Zakaria kommer ut, det blir nok Johannes. Nå hadde engelen sagt det til Zakaria da. Men hva er det jeg skulle si? Jo, hør her, helt til slutt. Det at Zakaria ble stum. Hør nå. Det at Zakaria ble stum. Mange bibelkommentarer, de beskriver det som en straff. At fordi han ikke trodde, så ble han straffet med stumhet. Det er noe med det som virker litt underlig for meg, at det bare skulle være en ren straff, liksom, at nå ta... du har vantro, 20 push-ups, liksom. Det er noe som ikke... Det må være noe mer som ligger bak. Og jeg har ikke den fulle forklaringen enda, men kan det være at Zakaria ikke ble straffet med stumhet, men han ble velsignet med stillhet for at han skulle få bygge tro til det som skulle komme? Jeg vet ikke med deg, men jeg har vært i samtaler der du rekker å bli fornærmet før du har hørt ferdig, ikke sant? Nei, det var ikke det jeg mente. La meg snakke ferdig. Noen som har vært i en sånn samtale, la meg snakke ferdig. Og det er litt som om Zakaria i sin vantro, når han på en måte får en stumhet, kan det være, bare leke litt med ordene her, at Gud ikke bare sier ja, siden du ikke trodde noe, nå skal du få din straff til. Du får stumhet i 5 måneder, og 20 push-ups og 10 sit-ups, så er det good to go. Nei, kan det være at han blir velsignet med stillhet, for han sier, du trenger å høre ferdig det jeg har å si. Jeg skal bearbeide hjertet ditt fra all den historikken, fra alle de bønner du har bedt uten at du fikk gjennombruddet ditt, fra alle dine motsetninger og alle dine vantro tanker og så videre, så kan det være at Zakaria fikk en sesong av stillhet. Kan det være, fordi når han fikk stemmen tilbake, og han kom ut, ba med en tavle og sa, det blir nok koster. kan det være? Når han da begynner, når du leser i vers 76, begynner han på en fantastisk lovprisningstekst, full av evangelium. Den burde du lese. Den beskriver blant annet om hvordan Guds folk skal fryde seg i syndenes tilgivelse, hvordan de har fått sine synder renset, skal liksom være en glede i det og en fryd i det. Kan det være at den lovsangen Zakaria kommer ut med, den må du lese, for den er bare, hver setning er full av åpenbaring. Kan det være at en sånn lovsang er kun mulig hvis du ikke har sittet og diskutert og argumentert i 5 måneder, men du har faktisk hatt en sesong av stillhet til å lytte og la seg forme? Jeg vet jeg bare sier dette litt sånn poetisk til deg, ikke som en doktrine, men kan det være at i alle dine tanker og dine argumenter, jo, men Gud, det burde vært sånn, hvorfor er det ikke sånn, og kanskje til og med argumenter og møter du har med mennesker og samtaler du har på gangen, og det burde vært mer sånn, hvorfor er det ikke sånn, kan det være at noe av nøkkelen til å produsere tro i deg er en sesong av litt stillhet, ikke stumhet, men stillhet, og slå hjertet til ro og si, Gud, jeg trykker på kontroll alt delete, og jeg vil at ditt ord skal forme meg, jeg vil at din ånd skal forme meg, jeg skal legge mine argumenter til side for en sesong, og bare lytte, formes, vokse inn i den planen som du har for meg. Så en dag kommer du også ut av stumheten og sier, hei, jeg har en lovprisning på mine lepper, for noe har skjedd i hjertet mitt. Amen. Kanskje er det en sånn sesong som ligger framfor deg. La oss gi ære til Jesus. Takk for din godhet, Herre. Amen, amen, amen. Det er herlig. Når du sier det med din munn, så er det litt som å stemme en gitar, vet du. Vi kan ikke gjøre gitaren falsk nå. Kan jeg bekjenne noe som ikke jeg helt tror på? Kan jeg si jeg er fullt ut elsket, fullt ut tilgitt, hvis hjertet mitt ikke helt tror på det? Ja, det kan du. Du skjønner, hva du tenker i tankene dine, kommer ikke til å ødelegge din bekjennelse. Men din bekjennelse kommer til å justere tankene dine. Så det er som å stemme en gitar, at for hver gang du sier og bekjenner og tror det som er Guds ord og det som er sant, så stemmes hjertet med din bekjennelse. Så er det greit å være klar over at her er det et sprik mellom det jeg tenker i tankene og det jeg sier, sånn at du er ærlig på det, og ikke at det bare blir en fornektelse, at jeg liksom bare skal lukke øynene og gønne på, men at din bekjennelse, hvis du slåss med fordømmelse og slåss med mindreverdighet, så er likevel din bekjennelse, jeg er utvalgt i Jesus Kristus, et hellig presteskap, et utvalgt, jeg er kongebarn, jeg har guddommelig natur. Du skjønner, den bekjennelsen kommer til å justere hjertet ditt, selv om når du sier det de første gangene er litt sånn protest fra tankene. Det er sånn bekjennelsen funker, så vi kan se det, si det og tro det.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon er å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du er velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.